Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Евсигния.
Сегодня, 18 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του μάρτυρα Ευσιγνίου.
Святой родился в III веке в Антиохии, сейчас это территория Турции. Он был военным, служил в войсках римского императора Константина Великого, стал очевидцем явления на небе креста Господня и уверовал во Христа. В преклонном возрасте Евсигний оставил службу. Он часто посещал церковь, много молился. Когда к власти в Риме пришел Юлиан Отступник и начал преследовать христиан, Евсигния арестовали. Старец не испугался допросов и пыток. Он смело обличил императора в отступлении от Христа. Император не пощадил престарелого воина и приказал отсечь ему голову. Церковь прославила мученика в лике святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Αντιόχεια, που σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Ήταν στρατιωτικός. Υπηρετούσε στα στρατεύματα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μέγα. Έγινε αυτόπτης μάρτυρας της εμφάνισης του Σταυρού του Κυρίου στον ουρανό και πίστεψε στον Χριστό. Σε προχωρημένη ηλικία ο Ευσίγνιος εγκατέλειψε την στρατιωτική θητεία. Συχνά επισκεπτόταν την εκκλησία και προσευχόταν πολύ. Όταν στη Ρώμη ανέβηκε στην εξουσία ο Ιουλιανός ο Αποστάτης και άρχισε να διώκει τους χριστιανούς, ο Ευσίγνιος συνελήφθη. Ο γέροντας δεν φοβήθηκε τις ανακρίσεις και τα βασανιστήρια. Με θάρρος κατήγγειλε τον Αυτοκράτορα για την αποστασία του από τον Χριστό. Ο Αυτοκράτορας δεν έδειξε καμία ευσπλαχνία προς τον ηλικιωμένο και διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Η Εκκλησία δόξασε τον μάρτυρα στην λίστα των Αγίων.
23 Αύγουστα, в юлианском православном календаре, день памяти блаженного Лаврентия. Святой родился в 15 веке под Калугой. Он происходил из боярского рода Хитрово. Лаврентий взял на себя подвиг юродства, то есть мнимого безумия ради Христа. Зимой и летом ходил босой, в рубашке и овчинном тулупе. Жил он в хижине, неподалеку от храма Рождества Христова, уединенного в лесной глуши. Лаврентий выкопал подземный ход к церкви, чтобы слышать богослужение, утаивая от людей свои молитвы. За самоотречение Господь наделил подвижника даром чудотворения. Своим молитвенным заступничеством блаженный защитил Калугу в 1512 году от нападения крымских татар. Спустя 3 века калужское ополчение сражалось с войсками Наполеона под знаменем с образом святого Лаврентия.
23 августа, что Юлиано Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Οσίου Λαβρεντίου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα κοντά στην Καλούγκα. Καταγόταν από την αριστοκρατική οικογένεια Χιτρόβο. Ο Λαβρέντιος ανέλαβε το άθλημα των διαχριστών Σαλού, δηλαδή της ψευδής τρέλας για χάρη του Χριστού. Χειμώνα και καλοκαίρι περπατούσε ξυπόλυτος, με ένα πουκάμισο. Ζούσε σε μια καλύβα κοντά στο ναό της γεννήσεως του Χριστού, απομονωμένη στα απρόσιτα δάση. Ο Λαβρέντιος έσκαψε ένα υπόγειο πέρασμα προς την εκκλησία για να ακούει τις θεϊκές λειτουργίες, κρύβοντας από τους ανθρώπους τις προσευχές του. Για την αυταπάρνησή του ο Κύριος πρίκησε τον ασκητή με το χάρισμα της θαυματουργίας. Με την προσευχητική του μεσολάβηση, ο Όσιος προστάτευσε την Καλούγκα το 1512 από την επίθεση των Κρυμαίων Τατάρων. 3 αιώνες αργότερα, το πολιτοφυλάκιο της Καλούγκα πολέμησε με τα στρατεύματα του Ναπολέοντα, υπό τη σημαία με την εικόνα του Αγίου Λαβρεντίου.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует апостола Матфея, святителя Мирона, епископа Критского, святителя Филарета, архиепископа Черниговского, и чтит всех святых, подвязавшихся в Соловецком монастыре.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Ματθία, τον Άγιο Μύρονα, επίσκοπο Κρήτης, τον Άγιο Φιλάρετο, αρχιεπίσκοπο Τσιρνιγόφ και όλους τους Αγίους που αγωνίστηκαν στην Μονή Σαλαβέτσκη.
По Григорианскому календарю, сегодня, 18 августа, церковь празднует память братьев-мучеников Флора и Лавра. Святые родились в Римской империи во II веке. Большую часть жизни прожили в Иллирии, на западе Балканского полуострова, где трудились камнетесами. Однажды император поручил братьям построить языческий храм. Они согласились, но заработанные деньги раздавали нищим. Во время строительства произошел несчастный случай. Осколок камня повредил глаз сыну жреца. Флор и Лавра обнадежили отца, что юноша выздоровеет. Они долго беседовали с молодым человеком. Тот исповедал себя христианином и после общей молитвы исцелился. Обрадованный свершившимся чудом отец юноши тоже уверовал в Спасителя. Христиане воздвигли в восточной части языческого храма Святой Крест и всю ночь провели в молитве. Узнав об этом, правитель приговорил их к казни. Впоследствии мощи мучеников обрели нетленными. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святые Флор и Лавр, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 18 Αυγούστου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη των αδελφών μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου. Οι Άγιοι γεννήθηκαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον 2ο αιώνα. Περισσότερο από το μισό της ζωής τους έζησαν στην Ιλυρία, στα δυτικά της Βαλκανικής Χερσονήσου, όπου εργάζονταν ως λιθοξόοι. Μια μέρα ο Αυτοκράτορας ανέθεσε στους αδελφούς να χτίσουν έναν ειδωλολατρικό ναό. Συμφώνησαν, αλλά τα κέρδη τους τα μοίραζαν στους φτωχούς. Κατά τη διάρκεια της οικοδομής συνέβη ένα δυστύχημα. Ένα θράψμα πέτρας τραυμάτισε το μάτι του γιου ενός ιερέα. Ο Φλόρος και ο Λαύρος καθησύχασαν τον πατέρα ότι ο νεαρός θα θεραπευόταν. Μίλησαν για πολλή ώρα με τον νεαρό. Αυτός ομολόγησε τον εαυτό του χριστιανό και μετά από κοινή προσευχή θεραπεύτηκε. Ο ευτυχισμένος πατέρας του νεαρού από το θαύμα που συνέβη επίσης πίστεψε στον σωτήρα. Οι χριστιανοί έστησαν έναν ιερό σταυρό στο ανατολικό τμήμα του ειδωλολατρικού ναού και πέρασαν όλη τη νύχτα σε προσευχή. Μαθαίνοντας γι' αυτό, ο ηγεμόνος τους καταδίκασε σε θάνατο. Αργότερα, τα λείψανα των μαρτύρων βρέθηκαν άφθαρτα. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι, Φλόρε και Λαύρε, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 17 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ириш Андониш Баришев, тын пиражмини Киряки, ше ортодоксиш энориеш пужун метополью мирологию, катадеси литургия де ваште кена пошпожма по та декато эвдому кефалю, ты вагилю ката Матфеон, аша кушуме.
Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчишное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились.
Και όταν ανέβηκαν και ήλθαν προς το πλήθος, επλησίασεν αυτόν ένας άνθρωπος, που εγονάτισε εμπρός το με ευλάβιαν και είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και ταλαιπωρείται πολύ φοβερά, διότι πολλές φορές πίπτει στην φωτιά και πολλές φορές το νερό. Και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς σου με την παράκληση να τον θεραπεύσουν και αυτοί δεν εμπόρεσαν να του χαρίσουν τη θεραπεία. Απεκρίθηκε ο Ιησούς και είπεν «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη από την κακία, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε μου αυτόν εδώ». Και επέπληξε ο Ιησούς το δαιμόνιο και ευγήκε αυτό από το παιδί, το οποίο και θεραπεύθη από την ώρα εκείνη. Τότε επλησίασαν οι μαθηταί των Ιησούν ιδιαιτέρως και είπαν «Διατί εμείς δεν μπορέσαμε να διώξουμε αυτό τον δαιμόνιον?» Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς «Ένεκα της απιστίας σας, διότι σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστην σαν το μικρό σπόρο του συναπιού, θα πείτε στο βουνό ατούτο, πήγαινε από εδώ εκεί και θα πάει, και τίποτε δεν θα είναι για σας αδύνατον. Μάθετε δε ότι αυτό το είδος των δαιμονίων δεν εκδιώκεται παρά με προσευχήν και νηστείαν. Εάν δε περιήρχοντο εις τη Γαλιλαία, είπε εις αυτούς ο Ιησούς, ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί στα χέρια μοχθηρών ανθρώπων και θα τον θανατώσουν και κατά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Και ελπίθησαν πάρα πολύ οι μαθηταί.
В прозвучавшем чтении речь идет об исцелении так называемого бесноватого лунатика, в котором злые силы проявляли себя не постоянно, а только в полнолуние. Христос освобождает этого человека от власти демона и возвращает темного духа туда, откуда он пришел, то есть в ад. Далее Спаситель предвещает ученикам, что и он сам вскоре будет убит, а это значит, что и Христу душой придется сойти в ад, туда, куда до воскресения Христа направляли всех людей, не только грешников, но и праведников. Что апошмажма пуаку, штыки мелами ятин еши ту лигомену демонижмену шелино влиту, что напио и какеш динамеш эк дилонандан охеш и нехош аламоно ше паншелимо. О Христос апеллифероне автон тон антропо апо тин эксушие ту демона ке эпистрейфи то скотино пнемейки апо опо ирте. Δηλαδή στην κόλαση. Στη συνέχεια ο σατήρας προμηνύει στους μαθητές ότι και αυτός ο ίδιος σύντομα θα σκοτωθεί. Και αυτό σημαίνει ότι και στον Χριστό η ψυχή θα πρέπει να κατέδει στη κόλαση. Εκεί όπου πριν την Ανάσταση του Χριστού κατευθύνονταν όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι αμαρτωλοί αλλά και οι δίκαιοι. Православная церковь верит, что наряду с раем существует место, являющееся его полной противоположностью. Оно имеет несколько именований – ад, преисподняя, гиена, бездна. Все эти слова служат для описания самой печальной и страшной участи, которой только и может сподобиться человек. Во времена Ветхого Завета, повторюсь, пребывание в преисподней после смерти не мог избежать никто, даже святые. Из-за греха Адама и Евы врата Царства Небесного – оказались для людей закрыты, и все по окончании земных дней попадали в ад. Эрθόδοξοι εκκλησίοι πιστεύει ότι παράλληλα με τον παράδεισο υπάρχει ένα μέρος που είναι το πλήρως αντίθετο του. Έχει πολλά ονόματα, κόλαση, άδης, γιένα, άβυσος. Όλες αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την πιο θλιδηρή και τρομερή μοίρα που μπορεί να τύχει ένας άνθρωπος. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, επαναλαμβάνω, κανείς δεν μπορούσε να αποφύγει την παραμονή στον Άδη μετά τον θάνατο. Ακόμα και οι Άγιοι, λόγω της αμαρτίας του Αδάμ και της Εύας, οι πύλες της Βασιλείας των Ουρανών έκλεισαν για τους ανθρώπους και όλοι στο τέλος των επίγειων ημερών πήγαιναν στην κόλαση. Понятие «ад» на иврите звучит как «шеул». Данное слово в первую очередь обозначает гроб, могилу. С точки зрения древних иудеев, как тело после смерти предавалось земле, так и душа покойного отправлялась в земные недра, как в гробницу или темницу. Поэтому шеол стало принято переводить на русский язык как преисподняя, то есть то, что находится внутри или под нашим миром. Такое представление укрепилось после того, как ветхозаветных бунтовщиков и богохульников Корея, Дафана и Аверона поглотила земля за их грехи. И эне ту аде, что еврейка кухета о шеол, а в ти лекше эхе протопола о шимашие татом нима, Από την άποψη των αρχαίων Εβραίων, όπως το σώμα μετά τον θάνατο έδινε στη γη, έτσι και η ψυχή του νεκρού πήγαινε στα ένκατα της γης ως τάθο ή φυλακή. Γι' αυτό το Σεόλ έγινε σύνεθες να μεταφράζεται στα ρωσικά ως Άδης, δηλαδή αυτό που βρίσκεται μέσα ή κάτω από το κόσμο μας. Μια τέτοια αντίληψη ενισχύθηκε αφού τους βιβλικούς επαναστάτες και βλάσφημους, τον Κορέ, τον Δαφάν και τον Αβυρών, τους κατάπιε η γη για τις αμαρτίες τους. В Шиоле преисподние праведники Ветхого Завета, хотя и томились в заточении смерти, но не испытывали мук, в отличие от грешников. Ад приобрел дополнительное значение как место страдания в эпоху Нового Завета. Христос, рассуждая над тем, что ожидает людей, отринувших Бога, указывал своим современникам на долину Енома или в славянской огласовке Гиену. В этом месте, находившемся рядом с Иерусалимом, в древние времена проходили различные языческие обряды, в том числе приносились жертвы всесожжения в честь идолов. Что шиол ады и дике тиш пляж дайфикиш, анке вашанижунан шти филакиту санату дэн и пиферан вашанистире ше андитеше метуш амартулуш. И колыше пектеше пеплеонше маши остопош мартирию штин эпохи тиш кинис дайфикиш. О Христос шилогизоменош, τι περιμένει τους ανθρώπους που απέρριψαν τον Θεό, έδειξε στους συγχρόνους του στην κοιλάδα Ενόμ ή στη σλαβική προφορά Γέινα. Σε αυτό το μέρος που βρισκόταν κοντά στην Ιερουσαλήμ σε αρχαίους χρόνους γίνονταν διάφορες ιδωλατρικές τελετές, συμπεριλαμβανομένων θυσιών ολοκαυτωμάτων προς τιμήν των ειδώλων. В эпоху Христа долина Енома, или иначе Гиена, превратилась в свалку, где сжигали различный мусор, тела умерших животных. В Гиене постоянно горел огонь, поэтому в дальнейшем в христианской традиции закрепилось представлять преисподнюю как место, объятое пламенем. Хотя, скорее всего, Спаситель указывал на другое свойство Гиены преисподней. В долине Енома скапливались отверженные людьми вещи. И получается, что в преисподней же находятся и после второго пришествия Христа будут находиться те, кто сознательным образом отвернулся от Бога и не хочет быть с Ним. Штина похиту Христу и келады ном и алёш гиена метатрапекеше хоматели опу экеган диафора шкопиде та птомата некрон жоун шты гиена και έχονταν συνεχώς φωτιά, γι' αυτό στη συνέχεια στη χριστιανική παράδοση εδηλώθηκε να φαντάζουμε τον Άδη ως ένα μέρος περικυκλωμένο από φλόγες. Αν και πιθανότατα ο σατήρας έδειξε μια άλλη ιδιότητα της γένες κόλασης. Στην κοιλάδα Ενόμ σωσορευόνταν πράγματα που απέρριπταν οι άνθρωποι και προκύπτει ότι στην κόλαση βρίσκονται και μετά την δεύτερη παρουσία του Χριστού θα βρίσκονται εκείνοι που συνειδητά γύρισαν την πλάτη του στον Θεό και δεν θέλουν να είναι μαζί του. Но как свидетельствует Писание, даже врата ада не могут справиться с благодатной силой Христовой. Даже во мраке преисподней свет Божества имеет возможность светить, призывая к покаянию тех, кто там находится. И пока не наступило время страшного суда, по молитвам церкви души тех, кто готов к покаянию, могут быть от плена ада избавлены, ведь Христос ад уже победил. Алла опуш мартира и храсия, кома кейпили, что ады дэн барон на антиметопишон ты хари ты динами ту Христу, а кома ке что шкотады ты школаше, что фоштиш, сиотита шехи ты динатотита на ламбе, колондаш ше метания кинош по врешконде ики, και μέχρι να έρθει η ώρα της τελευταίας κλίσης με τις προσευχές της Εκκλησίας, οι ψυχές εκείνων που είναι έτοιμοι για μετάνοια μπορούν να ελευθερωθούν από την εχμολασία του Άδη. Εξάλλου ο Χριστός ήδη νίκησε τη κόλαση.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Μούδρασть Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθων. Γέροντας Αρσένιος ο Αθωνίτης.
В Иоанна-Предтеченском скиту святой горы Афон было тихо. Прежде наводненный паломниками, теперь он казался опустевшим. Шел 1825 год. Вот уже 5 лет на Афоне хозяйничали турки, силой вторгшиеся в земной удел Пресвятой Богородицы. В это тяжелое время и пришел на святую гору монах по имени Арсений. Родом он был из России, из Нижегородской губернии. В одной из келий опустевшего Иоанна Предтеченского скита монах и поселился.
Στην ιερά σκήτη του Ιωάννη του Προδρόμου, στο Άγιο Όρος, όλα ήταν ήσυχα. Πριν, εδώ ζούσαν πολλοί μοναχοί, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει. Ήταν το 1825, όπου εδώ και 5 χρόνια, στον Άθο, βρισκόταν οι Τούρκοι, οι οποίοι με το ζόρι μπήκαν στο περιβόλι της Παναγίας. Εκείνη τη δύσκολη ιστορική εποχή ήρθε στον Άθο ο μοναχός Αρσένιος, ο οποίος καταγόταν από την Ρωσία, από την επαρχία της πόλης Νίζνη Νόβγαρατ. Εγκαταστάθηκε σε ένα από τα κελιά της ερημωμένης σκήτης του Ιωάννη του Προδρόμου.
В уединении отец Арсений пробыл недолго. Через некоторое время в келью рядом с ним пришел еще один монах, отец Никандр. Вместе они стали заниматься рукоделием, вырезали из дерева ложки и маленькие образки. Вот только выменять свое рукоделие на продукты монахам было не у кого. Монастыри стояли разграбленными, а паломники, опасаясь турок, на Афон давно уже не приезжали. Отец Арсений и отец Никандр питались, чем Бог пошлет. Травой, кореньями, дикими маслинами, но все так же каждый день с молитвой садились за рукоделие.
Στην απομόνωση ο πατήρ Αρσένιος έζησε για λίγο. Επειδή πολύ σύντομα, εδώ ήρθε ένας άλλος μοναχός με το όνομα Νίκανδρος και εγκαταστήθηκε στο κελί δίπλα. Μαζί άρχισαν να ασχολούνται με τα εργόχειρα, έφτιαχναν ξύλινα κουτιά και μικρές ξύλινες εικόνες. Όμως δεν υπήρχε δυνατότητα να ανταλλάξουν αυτά που έκαναν. Τα μοναστήρια είχαν λαϊλατηθεί και οι προσκυνητές φοβόταν τους Τούρκους και δεν έρχονταν στον Άθο για πολύ καιρό. Ο πατήρ Αρσένιος και ο πατήρ Νίκανδρος έτρωγαν αυτά που τους έστελνε ο Θεός, χόρτα, ρίζες και ελιές, αλλά δεν άφηναν το εργόχειρο ούτε για μία μέρα.
Так прошло 4 года. Наконец турки ушли с Афона. Жизнь на Святой горе стала потихоньку возвращаться в привычное русло. Потекли в монастыри паломники. Один из них, богатый купец, наведался и в Предтеченский скит. «Отцы, нет ли чего из рукоделия в благословение?» – спросил он у монахов. Отец Арсений и отец Никандр показали гостю свои ложки и образки. За 4 года их накопилось много. «Все забираю!» – радостно воскликнул паломник.
Пэрасан 4 хроня. Эпителус и турки эгатэлипсан тон Атho. Και η ζωή στο Άγιο Όρος άρχισε σιγά σιγά να επιστρέφει στους συνηθισμένους ρυθμούς. Άρχισαν να ξαναέρχονται οι προσκυνητές και ένας από αυτούς, ο πλούσιος έμπορος, ήρθε μια μέρα στην σκήτη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. «Πατέρες, μήπως έχετε κάποιο εργόχειρο για την ευλογία?» ρώτησε τους μοναχούς. Ο πατήρ Αρσένιος και ο πατήρ Νίκανδρος έδειξαν στον καλεσμένο τα ξύλινά τους κουτάλια και τις εικόνες. Αυτά τα 4 χρόνια είχαν κάνει πολλά. «Τα παίρνω όλα», είπε χαρούμενα ο προσκυνητής.
Так у монахов появились деньги. Они купили овощей и муки с запасом. А все, что осталось, отец Арсений, как старший, спрятал у себя. Через несколько дней в скит приехал новый гость, грек с острова Хиос. Со слезами на глазах рассказал он монахам свою историю. Жену его и детей взяли в плен турки и требуют за них немалый выкуп. Больше половины суммы греку удалось собрать. Но он не терял надежды. «Ничего, Бог даст, накоплю». Выслушав гостя, отец Арсений удалился в келью, вынес деньги, оставшиеся от продажи рукоделия, и протянул греку.
Με τα χρήματα που έλαβαν, αγόρασαν λαχανικά και αλεύρι. Τα υπόλοιπα, ο Αρσένιος, ως μεγαλύτερος, τα έκρυψε. Πέρασαν μερικές μέρες και στην σκήτη ήρθε ένας άλλος καλεσμένος, ένας Έλληνας από το νησί της Χίου. Είπε στους μοναχούς την ιστορία του με δάκρυα στα μάτια. Η γυναίκα και τα παιδιά του ήταν εχμάλωτοι των Τούρκων και για την απελευθέρωσή τους ζήτησαν πολλά χρήματα. Ο Έλληνας κατόρθωσε να μαζέψει το μεγαλύτερο μέρος, αλλά δεν έχανε την ελπίδα. «Θα μαζέψω όλο το ποσό με τη βοήθεια του Κυρίου». Έχοντας ακούσει αυτή την ιστορία, ο πατήρ Αρσένιος πήγε στο κελί του, έφερε τα χρήματα που είχαν και τα πρόσφερε στον άνθρωπο.
Сумма была большой. Гость отказывался брать деньги, но отец Арсений настоял. Грек, радостно кланяясь, ушел. Теперь он мог выкупить свою семью из плена. Отец Никандр, узнав, как распорядился деньгами отец Арсений, чуть не заплакал. «Отче, что же ты наделал? Мы 4 года трудились, думали нужды свои поправить, а теперь опять скорби терпеть будем», — причитал он. Отец Арсений покачал головой. «В самое трудное время нас Господь пропитал. Неужто теперь не поможет?» — отвечал он.
То посо ήταν μεγάλο. Ο καλεσμένος ντρεπόταν να τα πάρει. Όμως ο πατήρ Αρσένιος επέμεινε. Ο Έλληνας, κάνοντας υπόκληση, ως σήμα ευγνωμοσύνης, έφυγε. Τώρα είχε την δυνατότητα να πληρώσει για την οικογένειά του και να την απελευθερώσει από την εχμαλωσία. Ο πατήρ Νίκανδρος, έχοντας μάθει τι έκανε ο πατήρ Αρσένιος, κρατήθηκε πολύ για να μην κλάψει. «Πατήρ, μα τι έκανες? Εμείς για 4 χρόνια εργαζόμασταν, ελπίζοντας να μην έχουμε ανάγκη από τροφή. Και τώρα ξανά έχουμε τα ίδια δεινά», είπε αυτός. Ο πατήρ Αρσένιος κούνησε το κεφάλι του. «Ο Θεός μας βοήθησε την πιο δύσκολη περίοδο. Δεν θα μας αφήσει τώρα», απάντησε.
Но отец Никандр уже и сам понял, что был неправ. Упав в ноги отцу Арсению, он плакал и просил у Бога прощения за свое маловерие. «Лишнее богатство ум от Бога отвлекает», говорил монах Арсений, которого за духовную мудрость и праведную жизнь на Святой Горе вскоре стали называть старцем Арсением Афонским. «Станешь на молитву, а сам о деньгах только и думаешь. Отдашь их на Божье дело, и думать будешь о Божьем».
Και тότε ο πατήρ Νίκανδρος ο ίδιος κατανόησε πως είχε άδικο. Έπεσε στα πόδια του πατρός Αρσενίου, κλαίγοντας και ζητώντας από τον Θεό να τον συγχωρέσει για την έλλειψη πίστεως. «Ο υπέρμετρος πλούτος στρέφει το νου μας από τον Θεό», έλεγε ο μοναχός Αρσένιος, τον οποίο για την πνευματική του σοφία και την εύλαβη ζωή στο Άγιο Όρος άρχισαν να τον ονομάζουν Αρσένιο τον Αθωνίτη. «Στέκεσαι να προσευχηθείς, αλλά σκέφτεσαι μόνο τα χρήματα. Όμως όταν τα δώσεις, για να βοηθήσεις κάποιον, θα σκέφτεσαι μόνο θεϊκά πράγματα».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Афонский.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αρσένιος ο Αθωνίτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Тимофей Колесников.
15 февраля 1889 года Вологодская городская дума рассматривала необычное заявление. Оно поступило от известного в городе купца, молокозаводчика Тимофея Емельяновича Колесникова. Вообще-то, местное купечество к городским властям обращалось довольно часто. Кто умолял об уменьшении налогов, кто ходатайствовал о покупке земли под новый особняк. И тем необычнее на этом фоне показалось думцам прошение от Колесникова. Тимофей Емельянович ничего для себя не требовал. Толково и грамотно он обосновывал необходимость открытия в Вологде бесплатной столовой для неимущих.
Στις 15 Φεβρουαρίου του 1889
η Δημοτική Δούμα του Βόλογδα εξέτασε μια συνηθιστή αίτηση. Η αίτηση είχε κατατεθεί από τον γνωστό έμπορο και ιδιοκτήτη γαλακτοβιομηχανίας της πόλης, Τιμαφέη Μιλιάνοβιτς Καλέσνικαφ. Γενικά, οι τοπικοί έμποροι απευθύνονταν συχνά στις δημοτικές αρχές. Άλλοι ζητούσαν μείωση φόρων, άλλοι μεσολαβούσαν για την αγορά οικοπαίδων για νέες επαύλεις. Γι' αυτό και το αίτημα του Καλέσνικαφ φάνηκε στους συμβούλους εξαιρετικά ασυνήθιστο. Ο Τιμαφέη Μιλιάνοβιτς δεν ζητούσε τίποτα για τον εαυτό του. Αντιθέτως, παρουσίαζε με λογικά επιχειρήματα και σωστά διατυπωμένο κείμενο την ανάγκη να ανοίξει στη Βόλογδα μια δωρεάν τραπεζαρία για απόρους.
В некоторых городах существуют издавна для бедняков бесплатные столовые. Казалось бы возможным открыть упомянутую и в Вологде, писал купец, и предлагал полностью за свой счет профинансировать ее устройство и содержание. Дума с предложением, конечно, согласилась, и разрешение на открытие столовой Колесникову незамедлительно дала.
Сюрризменес полис литургун апополя. Δωρεάν λέσχες φαγητού για τους φτωχούς. Θα ήταν δυνατόν να ιδρυθεί μια παρόμοια και στη Βόλογδα, έγραφε ο έμπορος. Και πρότεινε να καλύψει εξ ολοκλήρου με δικά του έξοδα τόσο την οργάνωση όσο και τη λειτουργία της. Η Δούμα φυσικά συμφώνησε και αμέσως του έδωσε την άδεια.
У Тимофея Емельяновича уже был на примете подходящий для такого рода учреждения дом, двухэтажный большой особняк на левом берегу реки Вологды, рядом со Сретенской церковью. Получив добро от властей, Колесников немедленно выкупил дом и начал работы по его благоустройству. В процессе было решено поместить в нем не только столовую, но и ночлежный приют. Места для этого было вполне достаточно. В октябре 1889-го приют и столовая заработали, принимая первых посетителей.
Ο Τιμοφέη Μιλιάνοβιτς είχε ήδη βρει ένα κατάλληλο κτίριο, μια μεγάλη διόροφη έπαυλη στην αριστερή όχθη του ποταμού Βόλογδα, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής. Αμέσως μετά την έγκριση των αρχών αγόρασε το ακίνητο και ξεκίνησε την ανακαίνιση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, αποφασίστηκε να στεγαστεί εκεί όχι μόνο η τραπεζαρία, αλλά και το καταφύγιο της νυχτερινής φιλοξενίας. Ο χώρος ήταν επαρκής. Τον Οκτώβριο του 1889, το καταφύγιο και η τραπεζαρία άνοιξαν τις πόρτες τους στους πρώτους φιλοξενούμενους.
Тимофей Емельянович заботился не только о том, чтобы нуждавшихся в куске хлеба и крыши над головой в приюте сытно кормили и давали ночлег. Здесь обездоленные люди встречали доброжелательность и искреннее сочувствие. Христос говорил, кто накормил голодного, тот его накормил. Кто приютил бездомного, его приютил, напоминал Колесников работникам приюта.
У Тимофея Емельяновича φρόντιζε όχι μόνο να έχουν οι άποροι φαγητό και στέγη. Εκεί οι άποροι άνθρωποι συναντούσαν καλοσύνη και ειλικρινή συμπόνια. Ο Χριστός είπε: «Όποιος τάισε τον πεινασμένο, εμένα τάισε. Όποιος φιλοξένησε τον άστεγο, εμένα φιλοξένησε». Υπενθύμιζε στους εργαζομένους του καταφυγίου.
Посвящая своему детищу массу времени и сил, Тимофей Емельянович, тем не менее, находил время и для многих других добрых дел. Он попечительствовал в Вологодской земской больнице и содержал там за свой счет несколько коек для размещения на них больных, не имеющих средств на оплату лечения. При его активнейшем участии и финансовой поддержке в Вологде был открыт приют для подкидышей и незаконно рожденных сирот, бесплатное училище для детей из малообеспеченных семейств.
Παρά το χρόνο και την ενέργεια που αφιέρωνε στο έργο του, ο Τιμαφέη Μιλιάνοβιτς έβρισκε χρόνο και για πολλά άλλα φιλανθρωπικά έργα. Ήταν επίτροπος του νοσοκομείου της Βόλογδα, όπου διατηρούσε με δικά του έξοδα αρκετές κλίνες για ασθενείς που δεν είχαν τα μέσα να πληρώσουν. Με τη θερμή του υποστήριξη, ιδρύθηκε στην πόλη καταφύγιο, με βρεφοκομείο και εκτεθειμένα και νοθά ορφανά παιδιά, καθώς και δωρεάν σχολείο για παιδιά από φτωχές οικογένειες.
Колесников был прихожанином Кирилла Рощинского храма и не оставлял его своими заботами и щедрыми пожертвованиями. Он возглавлял общество помощи пострадавших от пожаров, попечительство о раненых и больных воинах, поддерживал Александринский детский приют. Молва о неустанном благотворителе дошла до императора Александра III, который выразил свое одобрение одним емким словом – похвально. и повелел наградить Колесникова почетными медалями на Станиславской, Анинской и Владимирской лентах. 6 мая 1899 года в возрасте 70 лет Тимофей Колесников скончался. Все свое состояние он оставил городу для употребления на дела милосердия.
У Колесников ήταν ενωρίτης του ναού του Αγίου Κύριλου Ρόσινσκι και τον υποστήριζε με γενναιόδωρες δωρεές. Ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Αρρωγής Θυμάτων Πυρκαγιών, μέλος του Συμβουλίου Υποστήριξης Τραυματιών και Ασθενών, Στρατιωτών και προστάτης του Παιδικού Ορφανοτροφείου της Αλεξάνδρειας. Η φήμη του ακούραστου ευεργέτη έφτασε ως τον Αυτοκράτορα Αλέξανδρο III, ο οποίος εξέφρασε την έγκρισή του με μία λέξη: «Επένετο», και διέταξε να το απενεμηθούν τιμητικά μετάλλια με τις κορδέλες του τάγματος του Στανισλάβ, της Άννας και του Βλαδίμηρου. Στις 6 Μαΐου του 1899, σε ηλικία 70 ετών, ο Τιμοφέη Εμιλιάνοβιτς Καλέσνικοφ απεβίωσε. Όλη του την περιουσία την άφησε στην πόλη για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Бесценный подарок.
Ανεκτίμητο δώρο.
Жили в одном селе муж и жена, самые бедные в селе. Прожили они почти всю жизнь, и не было у них ни сына, ни дочки. Но уже под старость лет женщина родила ребенка, прекрасного, здорового мальчика.
Ζούσαν σε ένα χωριό ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ήταν οι φτωχότεροι. Έζησαν σχεδόν μια ολόκληρη ζωή, αλλά δεν είχαν ούτε έναν γιο ούτε μια κόρη. Στα γεράματά τους όμως η γυναίκα γέννησε ένα παιδί. Ένα υπέροχο, γερό αγοράκι.
Прошел день другой и стал думать бедняк, кого бы ему позвать, чтобы дать имя ребенку. Кого не зовет, никто не хочет быть его сыну, названным отцом или матерью.
Πέρασε μια μέρα, πέρασε και μια άλλη και άρχισε να σκέφτεται ο φτωχός ποιον να καλέσει για να δώσει όνομα στο παιδί. Όποιον και αν καλούσε, κανείς δεν ήθελε να γίνει ονομαστικός πατέρας ή μητέρα του γιού του.
Сидит как-то вечером крестьянин на заваленке, тяжело вздыхает, вдруг видит, входит во двор женщина в черном платье с косой на плече.
Μια βραδιά κάθεται ο χωρικός στο κατόφλι, αναστενάζει βαριά και ξαφνικά βλέπει. Μπαίνει στην αυλή μια γυναίκα με ένα μαύρο φόρεμα και μια κοτσίδα στο νόμο.
Слышала я о твоей беде, что никто не хочет идти к твоему сыну в названные матери и дать ему имя. «Вот я и пришла к тебе», — говорит незнакомка. «А ты кто такая?» «Я — смерть». Испугался старик. «С такой гостьей спорить не будешь. Да ведь и сына жалко отдавать». Подумал он и говорит. «А какой у тебя есть подарок? Названной матери положено что-то подарить ребенку, чтобы он рос и мужал. Я дарую ему вечный покой», — отвечает непрошенная гостья. «Такой подарок нам не подходит», — замахал руками старик. «Я найду для сына другую названную мать».
«Άκουσα για την αδικία σου, ότι κανείς δεν θέλει να έρθει ως ονομαστική μητέρα ή ονομαστικός πατέρας για το γιο σου και να του δώσει όνομα. Γι' αυτό ήρθα σε σένα», λέει η ξένη. «Και εσύ ποια είσαι?» «Είμαι ο θάνατος». Τρόμαξε ο γέρος. «Με τέτοια επισκέπτρια δεν θα διαφωνήσεις. Μα και τον γιο του τον λυπάται. Για να τον δώσει». Σκέφτηκε λοιπόν και είπε: «Και τι δώρο έχεις εσύ? Η ονομαστική μητέρα πρέπει να δώσει κάτι στο παιδί για να μεγαλώσει και να δυναμώσει. Του δωρίζω λοιπόν την αιώνια γαλήνη», απαντάει η απρόσκλητη επισκέπτρια. «Τέτοιο δώρο δεν μας ταιριάζει», κούνησε τα χέρια του ο γέρος. «Θα βρω για τον γιο μου μια άλλη ονομαστική μητέρα».
Ушла со двора смерть, а старик остался сидеть на завалинке и смотреть, как луна поднимается на небо. Вдруг спустилась луна с высоты, посеребрила дом, двор, дорожку перед домом и говорит: «Может, меня возьмешь, хозяин, в названной матери для твоего сына? Я одарю его красотой и богатством. Видишь, сколько у меня серебра?» Посмотрел человек на луну, покачал головой и ответил: «Твое богатство ночь съедает, а красоту солнце расплавляет».
Βγήκε από την αυλή ο θάνατος και ο γέρος έμεινε να κάθεται στο κατόφλι και να κοιτάζει πώς ανεβαίνει το φεγγάρι στον ουρανό. Ξαφνικά κατέβηκε η σελήνη από τα ύψη. Ασήμωσε το σπίτι, την αυλή, το μονοπάτι και λέει: «Μήπως εμένα θα δεχτείς αφέντη ως ονομαστική μητέρα για το γιο σου? Θα του χωρίσω ομορφιά και πλούτο. Βλέπεις πόσα σημαίνω?» Κοίταξε ο άνθρωπος τη σελήνη, κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Τον πλούτο σου η νύχτα τον δρώει. Και την ομορφιά σου ήλιος τελειώνει».
Вернулась луна на небо и пошла своей дорогой. До самого рассвета сидел бедняк, пригорюнившись на заваленке. Утром поднялось солнце на небо, огляделось вокруг. Увидело солнце росу на листьях и траве, а еще слезы в глазах одного несчастного человека. Скатилось солнце с неба, подкатилось к дому бедняка и спрашивает: «Отчего ты плачешь?» «Как же мне не плакать, — говорит старик, — если я никак не могу названную мать для сына найти, чтобы она дала ему имя и одарила чем-нибудь на счастье. Не желаешь ли меня позвать? Я одарю твоего сына всей красотой мира и радостью жизни, — говорит солнце». «Вот это бесценный подарок, — обрадовался старик. — Я согласен».
Γύρισε η Σελήνη στον ουρανό και πήρε τον δρόμο της. Μέχρι την αυγή κάθισε ο φτωχός σκυμμένος στο κατόφλι. Το πρωί βγήκε ο ήλιος, γύρισε το βλέμμα του τριγύρω. Είδε ο ήλιος τη δροσιά στα φύλλα και το χορτάρι, αλλά και δάκρυα στα μάτια ενός δυστυχισμένου ανθρώπου. Κυλήθηκε ο ήλιος από τον ουρανό, πλησίασε στο σπίτι του φτωχού και ρωτά: «Γιατί κλαις?» «Μα πώς να μην κλάψω, — λέει ο γέρος, — αφού δεν μπορώ με τίποτα να βρω ονομαστική μητέρα για τον γιο μου, να του δώσει όνομα και να του χαρίσει κάτι για καλή τύχη. Θα ήθελες να καλέσεις εμένα? Θα χαρίσω στο γιο σου όλη την ομορφιά του κόσμου και τη χαρά της ζωής», λέει ο ήλιος. «Αυτό είναι ένα ανεκτίμητο δώρο», σκέφτηκε ο γέρος και χάρηκε. «Συμφωνώ».
Подошло солнце к колыбели ребенка, провело пучком лучей по его лицу, пробудило ото сна и говорит: «Я назову мальчика Фетфрумос, что значит прекрасный витязь. Он будет вам опорой на старости лет. Пусть ваш сын радуется каждому новому дню жизни, как это делаю я, и он проживет счастливую жизнь».
Πλησίασε ο ήλιος στην κούνια του παιδιού, πέρασε μια δέσμη ακτίνων από το πρόσωπό του, το ξύπνησε από τον ύπνο και λέει: «Θα ονομάσω το αγόρι Φατφρουμός, που σημαίνει όμορφος βογιάρος. Θα είναι στήριγμά σας στα γεράματα. Ας χαίρεται ο γιος σας κάθε νέα ημέρα της ζωής, όπως κάνω κι εγώ, και θα ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή».
Περισκάσκι.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Роман Κάρτσεφ και η Βικτόρια Κασίνσκαγια.
Роман Андреевич Карцев. Знаменитый юморист и его единственная супруга Виктория Павловна Косинская прожили в браке больше полувека и воспитали двоих детей. Будущие супруги познакомились в 1969 году в Одессе. Карцев был уже известным артистом. Несколько лет он служил в Ленинградском театре «Миниатюр». Но во время подготовки очередного спектакля между ним и художественным руководителем театра Аркадием Райкиным возникли серьезные творческие разногласия. Дело кончилось тем, что Карцев сгоряча написал заявление об увольнении, собрал чемоданы и уехал домой в Одессу. Там он устроился конферансье в музыкальный театр и на одной из репетиций увидел ее. Высокую, стройную, длинноволосую красавицу. Девушка была танцовщицей кардебалета. Ее звали Виктория.
«Эхо икогене, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα», δήλωσε ο Роман Андреевич Карцев, λαϊκός καλλιτέχνης της Ρωσίας, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. διάσημος κωμικός και μοναδική σύζυγός του Βικτόρια Παύλοβνα Κασίνσκαγια. Έζησαν σε γάμο για περισσότερο από μισό αιώνα και μεγάλωσαν δύο παιδιά. Οι μελλοντικοί σύζυγοι γνωρίστηκαν το 1969 στην Οδυσσό. Ο Κάρτσεφ ήταν ήδη γνωστός καλλιτέχνης. Αρκετά χρόνια υπηρέτησε στο θέατρο μινιατούρων στο Λένιγκραντ. Αλλά κατά την προετοιμασία της επόμενης παράστασης μεταξύ αυτού και του καλλιτεχνικού διευθυντή του θεάτρου, Αρκάντι Ράικιν, υπήρξαν σοβαρές δημιουργικές διαφωνίες. Η υπόθεση έληξε με το γεγονός ότι ο Κάρτσεφ έγραψε βιαστικά μια επιστολή παραίτησης, μάζεψε τις βαλίτσες του και πήγε στο σπίτι του στην Οδυσσό. Εκεί βρήκε δουλειά ως διασκεδαστής στο μουσικό θέατρο και σε μία από τις πρόβες την είδε. Μια ψηλή, λεπτή, με μακριά μαλλιά καλονή. Η κοπέλα ήταν χορεύτρια του Corps de Ballet. Το όνομά της ήταν Βικτόρια.
Κάρτσεφ влюбился с первого взгляда. Вика была не похожа на других. Скромная, простая, с косой до пят. Она казалась мне родной и близкой, вспоминал Роман Андреевич. Он трогательно ухаживал за девушкой, дарил цветы, писал записки с признаниями в любви. И когда Виктория призналась, что тоже любит его, предложил ей стать его женой. Девушка ответила согласием. «Вот так ссора с Райкиным помогла мне встретить мою любовь», рассказывал артист. Карцев, к слову, очень скоро помирился с Аркадием Исааковичем. Свадьбу Романа и Виктория сыграли в Ленинграде. Все было очень скромно, правда, не обошлось без курьеза. Жених и невеста должны были отправиться во дворец бракосочетаний на такси. Но к назначенному времени оно не приехало. Тогда Карцев кинулся ловить попутку. Единственным автомобилем, который ему удалось остановить, оказалась поливальная машина. На ней молодожены и приехали в ЗАГС.
Ο Κάρτσεφ ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Η Βίκα δεν ήταν σαν τις άλλες. Ήταν σεμνή, απλή, με μια πλεξούδα μέχρι τις φτέρνες της, μου φάνηκε αγαπητή και κοντινή, θυμήθηκε ο Ρωμάν Αντρέγεβιτς. Φλέρταρε συγκινητικά το κορίτσι, έδινε λουλούδια, έγραφε σημειώματα με λόγια αγάπης. Και όταν η Βικτόρια ομολόγησε ότι επίσης τον αγαπάει, της πρότεινε να γίνει σύζυγός του. Το κορίτσι συμφώνησε. Κι έτσι ο καυγάς με τον Ράικινγκ με βοήθησε να συναντήσω την αγάπη μου, είπε ο καλλιτέχνης. Ο Κάρτσεφ εντωμεταξύ πολύ σύντομα μόνιασε με τον Αρκάντι Ισάκοβιτς. Ο γάμος του Ραμάν και της Βίκα έγινε στο Λένιγκραντ. Όλα ήταν πολύ σεμνά, ωστόσο χωρίς κάποιες περιέργειες. Η νύφη και ο γαμπρός επρόκειτο να πάνε στο παλάτι του γάμου μεταξύ, αλλά μέχρι την καθορισμένη ώρα δεν έφτασαν. Τότε ο Κάρτσεφ έσπευσε να πιάσει ένα οτοστόπ. Το μόνο αυτοκίνητο το οποίο κατάφερε να σταματήσει ήταν ένα ποτιστικό. Σε αυτό οι νεόνυμφοι και ήρθαν στο ληξιαρχείο.
Роман Андреевич вспоминал, что близкие и друзья поначалу скептически отнеслись к его браку. «Может быть, их смущало то, что Вика на 10 лет младше и на 10 сантиметров выше меня», – шутил юморист. Но очень скоро все вокруг поняли, что они идеальная пара. В небольшой квартирке, где поселились молодожены, Виктория сумела создать настоящее семейное гнездо – тихую гавань, куда Роман стремился поскорее вернуться после спектаклей и съемок. Уезжая на гастроли, Карцев с большим трудом переживал разлуку с женой. И в какой бы точке земного шара ни находился, всегда спешил домой, где его ждал уют, тепло и любимая Вика. «В их доме обитала птица счастья», — говорили знакомые.
Ο Роман Андреевич υπενθύμισε, ότι η οικογένεια και οι φίλοι του ήταν αρχικά επιφυλακτικοί για το γάμο του. Ίσως τους μπέρδεψε το γεγονός ότι η Βίκα είναι 10 χρόνια νεότερη και 10 εκατοστά ψηλότερη από μένα. Αστειευόταν ο κωμικός. Αλλά σύντομα όλοι γύρω του συνειδητοποίησαν ότι ήταν το τέλειο ζευγάρι. Σε ένα μικρό διαμέρισμα όπου εγκαταστάθηκαν οι νεόνυμφοι, η Βικτόρια κατάφερε να δημιουργήσει μια πραγματική οικογενειακή φωλιά, ένα ήσυχο καταφύγιο, όπου ο Ραμάν επιδίωκε να επιστρέφει σύντομα μετά τις παραστάσεις και τα γυρίσματα. Φεύγοντας για περιοδεία, ο Κάρτσεφ βίωσε τον αποχωρισμό από τη σύζυγό του με μεγάλη δυσκολία. Και όπου και αν βρισκόταν στον κόσμο, πάντα έσπευδε στο σπίτι όπου τον περίμενε η θαλπορή, η ζεστασιά και η αγαπημένη του Βίκα. Ένα πουλί της ευτυχίας κατοικούσε στο σπίτι τους, έλεγαν οι γνωστοί.
В 1971 году у Романа и Виктории родилась дочь Елена, а через 5 лет на свет появился сын Павел. Дом, любимая жена, дети – это все, что, по признанию юмориста, ему нужно было для счастья. Редкие выходные Карцев всегда проводил в кругу семьи. Особенно любил Новый год, когда все вместе наряжали елку, а Виктория накрывала праздничный стол. Роман Андреевич высоко ценил кулинарный талант жены и в своих интервью нередко восторгался тем, как вкусно она готовит его любимые блюда. Виктория Павловна заботилась о муже, стирала и гладила ему сценические костюмы, следила, чтобы он вовремя поел и принял лекарства. У Романа Андреевича было больное сердце. «Мама была для папы всем», — говорит сын Карцева Павел.
Το 1971 ο Ραμάν και η Βικτόρια απέκτησαν μία κόρη, την Έλενα, και 5 χρόνια αργότερα γεννήθηκε ένας γιος, ο Πάβελ. Ένα σπίτι, μια αγαπημένη σύζυγος, αυτά ήταν όλα όσα, σύμφωνα με τον κωμικό, χρειαζόταν για την ευτυχία. Τα σπάνια Σαββατοκύριακα ο Κάρτσεφ περνούσε πάντα με την οικογένειά του. Ιδιαίτερα αγαπούσε την παραμονή της πρωτοχρονιάς, όταν όλοι μαζί στόλιζαν το δέντρο και η Βικτόρια ετοίμαζε το εορταστικό τραπέζι. Ο Ραμάν Αντρέγεβιτς εκτιμούσε ιδιαίτερα το μαγειρικό ταλέντο της σύζυγου του και στις συνεντεύξεις συχνά θαύμαζε πόσο νόστιμα μαγειρεύει τα αγαπημένα του πιάτα. Η Βικτόρια Παύλαυνα φρόντιζε τον σύζυγό της, έπλαινε και σιδέρωνε τα σκηνικά του κουστούμια, φρόντιζε να τρώει στην ώρα του και να παίρνει τα φάρμακά του. Ο Ραμάν Αντρέγεβιτς είχε πρόβλημα με την καρδιά του. Η μαμά ήταν τα πάντα για τον μπαμπά, λέει ο γιος του Κάρτσεφ, ο Πάβελ.
Если люди по-настоящему любят, их не может разлучить даже такая серьезная неприятность, как смерть, утверждал герой одного из монологов Романа Карцева. В 2018 году Роман Андреевич скончался от инфаркта. Но Виктория Павловна говорит, что не чувствует одиночества, как будто муж по-прежнему рядом. Просто уехал на гастроли. И они обязательно снова встретятся.
Они άνθρωποι αγαπούν πραγματικά, δεν μπορούν να χωριστούν ούτε για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως ο θάνατος, υποστήριξε ο ήρωας ενός από τους μονολόγους του Ραμάν Κάρτσεφ. Το 2018 ο Ραμάν Αντρέγεβιτς απεβίωσε από καρδιακή προσβολή, αλλά η Βικτόρια Παύλαυνα λέει ότι δεν αισθάνεται μοναξιά, σαν ο σύζυγός της να είναι ακόμη εδώ, μόλις πήγε σε περιοδεία και σύντομα, σίγουρα θα ξανασυναντηθούν.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Крестьянин Семён Антонов, будущий старец Силуан, поступил в Афонский монастырь в 20 с небольшим лет и прожил там около полувека. Он пошел на Афон, потому что прочитал в брошюре о Святой Горе, что Богородица обещала заступиться за всякого, кто будет служить Богу в тех обителях. Всю жизнь монах Силуан молился Божьей Матери и просил ее помощи. В своих записях он вспоминает о том, как Богоматерь его вразумляла, оберегала. О ней старец Афонский написал такие слова: «Хотя жизнь Божьей Матери как бы покрыта святым молчанием, но Господь нашей Церкви Православной дал знать, что любовью Своею она объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует».
Ο αγρότης Σημειών Αντώνοφ, ο μελλοντικός γέροντας Σιλουανός, εισήλθε στην Μονή του Άθου σε ηλικία λίγο πάνω από 20 χρονών και έζησε εκεί περίπου μισό αιώνα. Πήγε στο Άγιο Όρος επειδή διάβασε σε ένα φυλάδιο για την Άγια Γη ότι η Παναγία υποσχέθηκε να προστατεύει κάθε άνθρωπο που θα υπηρετεί τον Θεό σε αυτές τις μονές. Ολόκληρη τη ζωή του ο μοναχός Σιλουανός προσεύχοντας την Παναγία και ζητούσε την βοήθειά της. Στα γραπτά του θυμάται πώς η Θεοτόκος τον καθοδηγούσε και τον προστάτευε. Για εκείνην, ο γέροντας του Άθου έγραψε τα εξής λόγια: «Αν και η ζωή της Θεοτόκου είναι κατά κάποιο τρόπο καλυμμένη με ιερή σιωπή, ο Κύριος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας φανέρωσε ότι με την αγάπη της αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και εν Αγίω Πνεύματι βλέπει όλους τους λαούς της γης και όπως ο Υιός της τους λυπάται και τους ελεεί».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской метрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.